Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Եվրոպական կառույցները աչք են փակում Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի վրա, չցանկանալով Հայաստանի իշխանությունների ուշադրությունը շեղել հայ-թուրքական կարգավորումից և Ղարաբաղյան բանակցություններից, պնդում են ընդդիմության ղեկավարները։ Նախատոնական աժիոտաժ տարադրամի շուկայում դոլարի փոխարժեքը կտրուկ անկում է արձանագրում։ Թուրքիայում այսօր անօրինական կարգով բնակվում է 5000 հայաստանցի, պաշտոնական Երևանը հերքում է Ստամբուլում բնակվող 60000 հայաստանցիների մասին թուրքական կողմի պնդումները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երրորդի աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստան, որտեղ մեկնարկում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Ակնկալվում է, որ հանդիպմանը ներկա կլինեն Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի նախագահները։ Հիմնական քննարկումները տեղի կունենան վաղը Ալմաթայի մերձակայքում Ակբուլակ լեռնադահուկային հանգստավայրում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն զրույցների ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, նշում է Անադոլու գործակալությունը և հիշեցնում, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսված է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիևի այցը Անկարա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտին Լեռնային Ղարաբաղին 8 միլիոն դոլար հատկացնելու վերաբերյալ կոնգրեսական նախագծի առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների կառավարության ցանկացած ծրագիր, որն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղում եւ գրավյալ տարածքներում առանց Ադրբեջանի իշխանությունների հետ խորհրդակցելու, հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին Միացյալ Նահանգների պաշտոնապես հայտարարված դիրքորոշմանը, պնդել է պաշտոնական Բաքուն։ Կոպենհագենում այսօր աշխատանքն է ավարտում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխություններին նվիրված համաշխարհային գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են ավելի քան 190 երկրների ղեկավարներ։ Այսօր նրանց է միացել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով հորդորել է գործընկերներին համախմբել ջանքերը գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարում։ Հատուկ ուղերձով է հանդես եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդուամենայնիվ, չնայած մի շարք գերտերությունների և միջազգային կառույցների հորդորներին, գագաթնաժողովի անդամները արդեն երկրորդ շաբաթն է չեն կարողանում համաձայնության գալ համընդհանուր հռչակագրի շուրջ։ Զարգացող երկրներն ու Չինաստանը մասնավորապես մեղադրում են գերտերություններին ավելի վաղ գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարում ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մոլորակ ծրագրում։ Ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխություններին նվիրված գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը իթիվս այլ հարցերի կքննարկեն միջուկային սպառազինությունների կրճատման վերաբերյալ նոր համաձայնագիրը։ Նախորդ 90-ականների սկզբին ստորագրված փաստաթղթի գործողության ժամկետը սպառվել է այս ամսվա սկզբին։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե կողմերը բավական մոտ են նոր համաձայնագրի ստորագրմանը և վերջին վիճահարույց հարցերը կարող են լուծվել ամենամոտ ապագայում, նույնիսկ մի քանի ժամվա ընթացքում։ Թուրքիայի Քրդամետ դեմոկրատական հասարակություն կուսակցության անդամները հայտարարել են, թե վայր չեն դնի падգամավորական մանդատները, չնայած նախորդ շաբաթ սահմանադրական դատարանը որոշել էր արգելել կուսակցության գործունեությունը։ Կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հայտարարել են, թե իրենք հետևում են բազմահազար աջակիցների և ցմահազատազրկված Աբդուլա Օջալանի հորդորին, քաղաքական շարժումը շարունակելու և ընտրողների տեսակետները բարձրաձայնելու վերաբերյալ։ Կուսակցության փակումը երկրում բողոքների և ցույցերի պատճառ էր դարձել, ինչպես նաև քննադատության արժանացել միջազգային կառույցների, այդ թվում Եվրամիության կողմից։ Սերբիայի, Մոնտենեգրոյի և Մակեդոնիայի բնակիչները վաղվանից հնարավորություն կունենան Եվրամիության երկրների մեծ մասում ճամփորդել առանց մուտքի վիզաների։ Նախկին Հարավսլավիայի 3 հանրապետությունների վերաբերյալ ընդունված այդ որոշումը նրանց եվրոպական ապագան հաստատող ազդանշան է, հայտարարել են Եվրամիության պաշտոնյաները։ Բալկանյան այդ 3 պետություններն էլ ձգտում են անդամակցել Եվրամիությանը, սակայն առայժմ միայն Մակեդոնիան է պաշտոնապես ստացել անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից Ռուսաստանը պատրաստ է Բելարուսի ներքին կարիքների համար նավթ հատկացնել, որը ազատված կլինի բոլոր տեսակի մաքսային վճարումներից։ Այս խնդրով բանակցությունները մեկնարկելու են վաղը, և ինչպես Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայությանը փոխանցել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը, մինչև տարեվերջ արդեն կնքվելու է համապատասխան պայմանագիրը։ Ֆրանսիայում դատախազությունը մտադիր է գործարուցել նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ հանրային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեղադրանքով։ 1977 թվականից 18 տարի Փարիզի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Շիրակը արդեն երկրորդ անգամ է մեղադրվում քաղաքապետարանի գումարները սեփական կուսակցությանը տրամադրելու մեջ։ Նրան առաջադրված մեղադրանքների համար նախատեսված է պատիժ զգալի գումարային տուգանքներից մինչև 5 տարվա ազատազրկում, ակնկալվում է, որ դատաքննությունը կսկսվի հաջորդ տարի։ Սենքեին այժմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Փարիզում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի մոնիտորինգի հանձնաժողովը պետք է քննարկեր Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական կացությունը։ Քննարկումը, սակայն, այդպես էլ տեղի չունեցավ, առաջին հայացքից տեխնիկական թվացող մի պատճառով Հայաստանի հարցերով զեկուցողներից և ոչ մեկը նիստին չներկայացավ։ Բրիտանացի Ջոն Պրեսկոտը մեկնել էր Կոպենհագեն կլիմայական փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովին մասնակցելու համար, իսկ Ժորժ Կոլոմբիեն էլ իր գործընկերներին փոխանցել թե շտապ պետք է մեկնի ընտրողների հետ հանդիպման և նիստի օրը Փարիզից մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա է լինելու։ Իրականում որքանում էր պատահական զեկուցողների նման պահվածքը և արդյոք Եվրոպայի խորհուրդը կրկին վերադառնալու է խնդրին։ Ընդդիմության և իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների տեսակետները իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով զեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբիեի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու պատճառաբանությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների հարցերը և ընդհանրապես Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի դիտարկումը համազեկուցողների համար առաջնահերթություն չէ։ Ընդդիմադիր Գորշի կարծիքով վերջին ամիսներին Եվրոպայի խորհուրդը առավել անտարբեր մոտեցում է ցուցաբերում թե քաղբանտարկյալների խնդրի և թե մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման վերաբերյալ։ Այդ մասին վկայում է ոչ միայն համազեկուցողների նիստին չներկայանալը, այլև այն, որ Հայաստանի հարցով քննարկումներ ըստ էության տեղի չեն ունենում։ Չեն կայանում համազեկուցողների և Եվրոպայի խորհրդի այլ պաշտոնատար անձանց պլանավորված այցերը Հայաստան։ Եվրոպայի խորհրդի նման վերաբերմունքի պատճառը, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, արտաքին քաղաքական խնդիրներն են, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։
Եվ ասեմ, որ որոշ դիվանագետները մեզ ուղիղ դրա մասին ասել են, նրանք ասել են, որ քանի որ բուրըն գործընթացներ են գնում թուրք-հայկական հաշտեցման հետ կապված, Ղարաբաղյան կարգավորման հետ կապված, Հայաստանի ղեկավարության ուշադրությունը այլ հարցերով շեղելը այնքան էլ արդյունավետ չի լինի, և դա փաստորեն հենց բացահայտում է այդ կապը, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, մենք ասել ենք, որ արտաքին քաղաքական օրակարգը առաջ տանելու համար ցավոք սրտի դեմոկրատական աշխարհը աչք է փակում մարդու իրավունքների ոտնահարումների վրա։ Բնականաբար մենք չենք կարող հանդուրժել նման կացությունը, և մենք նրանց հստակ ասելու ենք և ասել ենք, որ թեև մենք երախտապարտ ենք նրանց նախորդ գործողությունների համար, բայց այդ նախորդ գործողությունները հիմք չեն ծառայում արդարացնելու համար իրենց պասիվությունը հիմա։
Այսինքն միտում կա այստեղ, գուցե հնարավոր է համազեկուցողներից որևիցե մեկը ներկա լիներ և հարցի քննարկումը չտապալվեր այդպես էլ։
Կոնկրետ այս դեպքի մասին ես չեմ կարող 100%-անոց կատեգորիկ խոսել, բայց ընդհանուր տենդենսը այո, մեզ հիմքեր է տալիս կասկածելու, որ նման կապ կա, և որ այս պրոցեսը մանիպուլացվում է համապատասխան պաշտոնյաների կողմից արտաքին աշխարհակաղակական օրակարգը առաջ տանելու նպատակով։
Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Զարուհի Փոստանջանը, հաշվի առնելով համազեկուցողների երեկվա վերաբերմունքը, պատրաստվում է դիմում բողոքով հանդես գալ, նշելով, որ եթե համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիեն և Ջոն Պրեսկոտը չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, ապա նրանց պետք է փոխարինեն այլ մարդիկ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք դեռևս չեն ցանկանում կտրուկ քայլերի գնալ և փորձում են համագործակցել եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, բայց եթե տեսնեն, որ այդ մեխանիզմը անարդյունավետ է, այդ ժամանակ միգուցե պահանջեն, որպեսզի մարդու իրավունքների հարցերով համազեկուցող նշանակվի։
Դե ներկա համազեկուցողների հետ մենք դեռ աշխատում ենք։ Համարյա ամենօրյա կապ կա, շաբաթական ամենհամենայն դեպս մենք ունենք շատ ինտենսիվ հաղորդակցություն նրանց հետ, և թեև դժգոհ ենք իրենց կողմից դրսևորած այս վերջին շրջանում այս պասիվությունից, բայց դեռևս լրիվ չենք կտրել մեր հույսերը, որ հնարավոր է շատ կումներ մցնել, և եթե իրենք ձախողեն իրենց առաքելությունը, իսկապես կտրուկ այլ կերպ արդեն հարցերը կդրվեն։
Նշենք, որ իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չի կիսում ընդդիմադիր իր գործընկերների այն տեսակետը, որ համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիան միտումնավոր չեն ներկայացել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին։ Պետք չէ ամեն ինչի մեջ միտում տեսնել, թեկուզ եթե քննարկվեր հարցը, ես համոզված եմ, որ խնդիրը դժվար մտներ լիագումար նիստի օրակարգ կամ որևէ սանկցիա կիրառվեր։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Շարմազանովը։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի մամուլի խոսնակի կարծիքով անվերջ խոսելով մարտի 1-ի մասին, անվերջ շահարկելով մարտի 1-ը, մենք դրանով լավ բանի կարող է չհասնենք։ Մի բան պետք է գիտակցենք ընդամենը, որ մենք պետք է մարտի 1-ից դասեր քաղենք, իսկ մարտի 1-ի էջը փակված է, ամփոփեց իշխող կուսակցության խոսնակը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամանորից ընդամենը 13 օր առաջ Տարադրամի Հայաստանյան շուկայում կրկին անառողջ աժիոտաժ է վերջին տարիներին յուրատեսակ ավանդույթ է դարձել, որ նոր տարուց առաջ դրամը սկսում է արժևորվել։ Տնտեսագետներից շատերի համոզմամբ սա ոչ թե բնական պրոցես է, այլ հմուտ խաղ, որի նպատակն է գումար աշխատել Տարադրամի նախատոնական և հետտոնական կուրսերի տարբերության վրա։ Իշխանությունները կտրականապես հերքում են դա, բայց և այնպես մարտի 3-ից, այսպես կոչված սև երեքշաբթից հետո սա Տարադրամի փոխարժեքի առաջին լուրջ տատանումն է հայկական շուկայում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տարադրամի փոխանակման կետերում հերթեր կան։ Արտերկրից ստացվող դոլարը հայրենական դրամի վերածող շարքային քաղաքացիներն արձանագրում են իրենց ֆինանսական վնասի չափը։
Ես մի ամիս առաջ փոխել եմ 387-ով, երեք ամիսը նայեցի 382-ով, այսօր եկա 372։ Էսի չեք հասկանում, ես ինչ եմ։
Նորմալ չի, բայց դա ինչ է։
Մարդկանց սոցիալական
միջոցով։ Շատ լավ։ Ասենք ավելություն չկա, որ 900 դոլար մանրելի փոխարեն 20 դրամ 100 դոլարի մեջ էլի հավոր դիվական ու իմ համար չգիտեմ մարդկանց համար ոնց կլինի, բայց իմ համար մեծ դիվա
6000-7000 դրամ ուժեց։
Արտերկրում աշխատող բարեկամների վաստակած դոլարները ձեռքներին Տարադրամի փոխանակման կետերում հաշվարկներ անող հայաստանի քաղաքացիները հստակեցնում են դոլարի էժանացման շարժառիթը։
Ո՞նց կարող կապակցությամբ ստերելություն։
Պես հարմար է, որ այդ գնով
փոխել դոլարը։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Դժվարությամբ են չի աշխատում ուղարկում, իսկ տեղում թալանում են մարդկանց։
Ովքեր են թալանում։
Իհարկե մեր վաճառականները։ Երևի դա շփա է կապակցված։
Ամեն տարի նոր տարվան, ամեն երկրներում իջնում է այդ ապրանքի գինը, այդ դոլարի կուրսը իջնում է, ապրանքի գինը դանգանում է։
Դե ի՞նչ ապրես, երկիրը հարմար չի կարա, ասենք ցանոց լավ ապրենք։ Ո՞նց է հարմար։
Երևի ինչ որ մեկը վերելուց ուզում են հարստանալ այդ քո լոացի մասին, ասենք բարի
ճաշակ։ Դուք ի՞նչ եք անելու այդ դեպքում, փոխելու եք դոլարը։
Պիտի փոխենք, իհարկե, ի՞նչ պիտի անենք։
Փոքրաց եք արդեն այդ բաներից մտածելուց։
Շատ եք գումար գործում։
Բավական
է։ 1000 դրամի տարբերություն է, ասենք 100 դոլարի մեջ։ 385 էր։ Ոնան բայց չեմ փոխելու։ Այն մի, եթե բարձրանոց։
Դե բացիկով ինչու հիմա իջի։
Ես չգիտեմ, ես ի՞նչ բան արա։ Համ գներն ա թանկացի, համ էլ դոլարն ա արդեն իշխուցած։ Նոր տարին անցնելիք բարձրանա։ Մարդիկ ինչ կան որ կա ծախսում են, ինչ որ խանութները կա տանում են։ Թանկերժան չեն հարցնում։
Բոլոր քաղաքացիներն էին ասում, որ այս իրավիճակը ձեռնտու է դոլարի կարիք ունեցող օլիգարխներին և էժան դոլար գնելու հարմարավետություն է ապահովում, բայց փոխանակման կետերում պարզեցինք, որ դոլար գնողներն առայժմ չեն շտապում, հնչեցին ենթադրություններ, գուցե սպասում են ավելի հարմար պահի։
Ժողովրդը սա անում են առնողը չկա, հələ որ բիզնեսմենները, խանութները բանը ոչ մեկը հələ չի առնում, հենց սենարները կբարձրանա, պահանջարկ չկա։
Պատճառ չեն կարողանում տեսնել սրանից, բնական լողացող փոխարժեք է։
Ավելի շատ դոլարը վերածում են դրամի, թե հակառակը։
Վերածում են դրամի։
Այս տարի շատ շուտ ցին ժողովուրդ առել դրամը, հələ մի շաբաթ առաջ, որ խանութները նայեք լիքը ժողովուրդներ։ Հենց սին առնելը մեր գործը առնել ծախելնա, որ չարան մեզից այդ դոլարին չեն կանանա։ Ստիփացի չստում է, որ գորը կանանք ծախենք, էլի չի ծախենք։
Օրվա երկրորդ կեսին 1 դոլարը վաճառվում էր 371 դրամով։ Փոխանակման կետի աշխատակիցն ասաց, առավոտյան 375-ով էր փորձել վաճառել։
Նո, հենց դուրի չծրինք, դրամներս բրծնում է իջացրինք 72-75։
Դրամ գնող քաղաքացիները քննարկում էին Հայաստանի նախընտրած տնտեսական քաղաքականությունը։
Դրանք տրամաբանություն լինի։ Եթե մի երկիր չունի տնտեսություն ու կախված ես միայն վարկերի ու ներկրման վրա, ոնց կենտրոնական բանկը թելադրում, նենց էլ լինում է։ Լողացող կուրս հասկացողությունը հետ է դա։ Բնականաբար նոր տարվա դիմաց դի կուրսը իջնի, որտեղ դու դրսից փող ուղարկես, դու փողը
մարդ, աշխ եվրոն միշտում, այսինքն դոլար է վերելում, բայց Հայաստանում ամ եվրոն աշխում ամ դոլար։
Կենտրոնական բանկը ինչ պիտի անի, որ հիմա չանի։
Նախորդաշկու դրամ ու դրամ ինման բանալը։
Տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանին խնդրեցինք մեկնաբանել իրավիճակը։
Դոլարային ավելցուկ կա, որը կենտրոնական բանկը հակառակ գործընթացով չի չեզոքացնում, այսինքն ինքը կարող է դոլար գնել այս անգամ, եթե նախկինում նկատում էինք վաճառքը, ապա ինքը կարող էր հիմա գնել այդ դոլարը, երբ որ փոխարժեքը ցրընթաց անկում է։ Ինչու հարց է առաջանում, կենտրոնական բանկը երբ որ տեղի ունենում դրամի արժեզրկում միլիոններով դոլար է վաճառում, իսկ երբ որ հակառակն է տեղ ունենում, ինքը դոլարը չի գնում։
Կենտրոնական բանկի մամուլի խոսնակը փոխանցեց պատասխանը, թե ինչու հիմա կենտրոնական բանկը չի միջամտում։
Կենտրոնական բանկը միջամտում է արտադրության շուկան կտրուկ տատանումների պարագայում։
Բայց ամբողջ դեպքում կտրուկ տատանում չի արդարացվում։
Դուք երկու շաբթի օրը կարող եք տեսնել մեր ինտերնետային կայքում դրված ամփոփումը, թե մենք ինչ գործողություններ ենք արել շուկաներում, ոչ միայն արտադրության, այլ նաև դրամային, անկախ ապատվա վերաբերյալ։
Տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանն ասաց, որ կենտրոնական բանկը պետք է անմիջապես միջամտի, հապաղել առաջացնում է խնդիրներ տարադրան փոխանակող բազմաթիվ շարքային քաղաքացիների, տեղական արտադրողների ու արտահանողների համար։
Որ տարվա օրերին բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ դոլարային ճնշումներ կան շուկայի վրա, այսինքն մարդիկ իրենց պահեստաբրած միջոցները, տանը խնայված միջոցները ներդում են շուկա, որպեսզի կարողանան գնումներ կատարել և պատրաստվել նոր տարվա օրերին։ Պետության թերը պետք է լինի այն, որ ինքը կարողանա ստերիլիզացնել այդ ճնշումները և դրամ դոլար փոխհարաբերակցության մեջ այնպես անել, որ չտուժի նաև տեղական արտադրողը, իսկ ուժեղ դրամը գիտեք, որ ցանկացած պարագայում ձեռնտու է ներմուծողներին և ոչ թե արտահանողներին կամ տեղական արտադրողներին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է. Հայաստանը բացառությամբ հայ-թուրքական հրավերի որևէ այլ նախաձեռնություն չի դրել թե աշխարհքաղաքական և թե տարածաշրջանային գործընթացների շրջանառության մեջ։ Հայաստանն ընդամենը գնում է այդ գործընթացների հետքերով, մոտավորապես պատկերացնելով, որ դրանք կարծես թե այդքան էլ վատ տեղ չեն տանում։ Հենց այդ պատկերացումը մի փոքր խարխլվում է, Հայաստանն անմիջապես կանգ է առնում ու սկսում սպասել։ Միգուցե դա իսկապես ամենախելամիտ և ողջախոհ քայլն է, կարող է այդ պարագայում անել Հայաստանը, բայց կարելի է պատկերացնել երկրի վիճակը, թե առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների մակարդակը, եթե աշխարհքաղաքական դինամիկ զարգացումների պարագայում Հայաստանի համար ամենախելամիտ բանը մնում է սպասելը, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկ Ցերտը ընդդիմությունն աղմուկում է, իսկ Եվրոպան շարունակում է լռել, խորագրի ներքո մեկնաբանում է։ Մարտի 1-ի հանձնաժողովի զեկույցի հարցը ԵԽԽՎ-ի կողմից տևական ժամանակ սարեցված էր, բայց երբ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սկսեց կոշտացնել իր դիրքորոշումը, ԵԽԽՎ-ն կրկին բարձրացրեց Մարտի 1-յան ոչրագործության հարցը։ Ամենայն հավանականությամբ, տեղեկանալով ԵԽԽՎ-ի մտադրության մասին, Սերժ Սարգսյանը շտապ ճաշի է հրավիրել դեսպաններին և խոստացել, որ ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես խոստացել են։ Հավանաբար նրա խոստումներին հավատացել են։ Դրա վառ վկայությունը ըստ Հայկի այն է, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովում երեք հետաձգվեց Հայաստանի հարցի քննարկումը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին զրույցում հանրապետություն կուսակցության ներկայացիչ Սուրեն Սուրենյանցը իրավունք դեֆակտո թերթին ասում է. «Կարծում եմ արձանագրությունների խորհրդարանական վավերացումից առաջ կողմերից յուրաքանչյուրը փորձում է գործընթացից առավելագույնը քաղել. Թուրքիան շատ ակտիվորեն խաղարկում է Ղարաբաղի խնդիրը. Հայաստանն ակնարկում է, որ կարող է դուրս գալ գործընթացից պատասխանատվությունը բարձելով թուրքական կողմի վրա. Դիվանագիտական այս փոքր պատերազմը աշխարհում ընդունված ձև է, և ես գրեթե վստահ եմ, որ ի վերջո նաև միջազգային խաղացողների ազդեցությամբ պայմանավորված, թե Հայաստանը, թե Թուրքիան կվավերացնեն արձանագրությունները. Ավելին, կարծում եմ, որ միջազգային հանրության համար շատ ավելի նպաստավոր կլինի այն երկրի դիրքը, որն առաջինը կկատարի Ցյուրիխում ստանձնած երկողմ նաև միջազգային պարտավորությունները»։ Հնչակյան կուսակցության պարակտման առիթով առավոտի խմբագիրը նկատում է. Վերջին 18 տարիների ընթացքում այս պատմությունը զանազան վարիացիաներով կրկնվել է առնվազն 10 անգամ, և հնչակների վերջին պարակտումը ոչ մեկին այլևս չի զարմացնում։ Երբ Լյուդմիլայական ու Շիրխանյանական հնչակները պահանջում են, որ մասնավորապես լրատվամիջոցները ընդունեն նրանցից որևէ մեկի կողմը և դատավոր դառնան այդ մանր ու ճղճիմ հաշիվներում, այդ սպասելիքները մեղմասած արդարացի չեն։ Այդ հաշիվների մասին գուցեև չարժեր էլ գրել։ Կարևորն այստեղ քաղաքական պայքար ասվածի հայաստանյան առանձնահատկությունների արձանագրումն է։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Երեք հայտնի դարձավ, որ իշխանական կոալիցիա կազմող ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը որոշել են մամուլի դեմ նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Այդ նպատակով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգրքում։ Կոալիցիան առաջարկում է քաղաքացիական օրենսգրքում նոր դրույթներ ավելացնել, որոնք հետագայում հնարավորություններ կտան լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ միլիոնավոր դրամների հայցադիմումներ ներկայացնել, այսինքն ըստ էության սնանկացնել վերջիններից, նշում է Հայկական ժամանակը։ Հայաստանի աջող արտաքին պարտքի առնչությամբ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում հետևյալ նկատառումն է հայտնում. Հայաստանի արտաքին պարտքը այս ընթացքում գրեթե կրկնապատկվել է, և այդ պարտքը պետք է վերադարձվի, իսկ պարտքերը վերադարձնելու մի ձև կա. Տնտեսության աշխուժացումը, այնպես որ հաջորդ տարի ուզենք թե չուզենք, այնպիսի քայլեր, միջոցառումներ պետք է ձեռնարկենք, որ տնտեսությունը սկսի շնչել, վերել կապրել և բարձրանալ։ Այստեղ է, որ ճշգրիտ գնահատականների, կանխատեսումների, մաթեմատիկական հենքի վրա արված լուրջ վերլուծությունների կարիք ունենք։ Չի կարելի ընդհանուր կոնտեքստից կտրված ինչ-որ միջոցառումներ նախանշել և ասել. «Այսինչ բանը եթե անենք, այս դրական արդյունքը կստանանք»։ Սա վաղուց իր դառնապրած մոտեցում է։ Հանրապետական պատգամավորն այնուամենայնիվ նկատում է. Իհարկե, եթե մի քիչ ավելի խելացի գտնվեինք, ժամանակին ճիշտ կանխատեսումներ անեինք, թե հատկապես որ ոլորտներն են ճգնաժամի հետևանքով հայտնվել առավել խոցելի վիճակում, և համապատասխան կանխարգելիչ ծրագրեր իրականացնեինք, անկումը թերևս ավելի մեղմ կլիներ։ Վարչապետի և որոշ նախարարների հանրապետական կուսակցության անդամ դառնալու առնչությամբ Արտակ Դավթյանը նկատում է. «Չէի ասի, թե վարչապետի և նախարարների ՀՀԿ-ին անդամագրվելը կուսակցությունը ուժեղացնելու նպատակ էր հետապնդում։ 2008-ին, երբ ձևավորվում էր կառավարությունը, ես մեջբերեցի Գարեգին Նժդեհի խոսքերը, որ պետք է առավելագույնս զերծ մնալ կուսակցամոլությունից. Առավել ևս, երբ խոսքը վերաբերում է ազգային պետական շահերին, բոլորս պետք է խնդիրների շուրջ համախմբվենք, անկախ կուսակցական պատկանելությունից»։ ՀՀԿ-ն այդ սկզբունքից ելնելով էլ վարչապետի և առանցքային մի քանի նախարարների պաշտոնները վստահեց ոչ կուսակցականների։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավտիսյանը։ Թուրքական հյուրի եթե մի քանի օր առաջ ծավալուն հոդված տպագրեց Ստամբուլում գործող ընդհատակյա հայկական դպրոցների մասին, դրանց սաներն ըստ պարբերականի հայաստանցի անօրինական ներգաղթյալների երեխաներն են, որոնց մեծ մասը ծնված լինելով Ստամբուլում չունի ոչ մի փաստաթուղթ և իրավական կարգավիճակ։ Նման իրավիճակում, երբ ստամբուլաբնակ հայաստանցիները սեփական ուժերով են ստիպված կարգավորել իրենց կյանքը, կրկին հարց է ծագում, արդյոք պաշտոնական Երևանը տիրապետում է հստակ վիճակագրական տվյալների, թե որքան են Թուրքիայում առանց օրինական կարգավիճակի բնակվող հայաստանի քաղաքացիները։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Վերջին 8 տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ 293 000 անձը մուտք գործել Թուրքիա վերադարձել են Հայաստան 288 000-ը։ Այսինքն այս տարիների ընթացքում Թուրքիայից Հայաստան չեն վերադարձել շուրջ 5200 հոգի, ասում է միգրացիոն գործակալության տնօրեն Գագիկ Եգանյանը, ով համաձայն չի այն տվյալների հետ, թե Թուրքիայում այժմ անօրինական կերպով ապրում և աշխատում են տասնյակ հազարավոր հայաստանի քաղաքացիներ։
Թուրքական քաղաքական ղեկավարությունը երբեմն հնչեցնում էր 50 000 անգամ 70 000 հայաստանի քաղաքացիների մասին, ովքեր աշխատում են այնտեղ մեծամասամբ անլեգալ կարգով։ Եթե այդ ծավալի աշխատողներ լինեին, ապա բացասական մնացորդը պետք է այդ կարգի լիներ։ Մենք կարող ենք այստեղ խոսել ընդամենը 5200-ի շրջանակներում աշխատող միգրանտների մասին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են և աշխատում են Թուրքիայի Հանրապետությունում։
Վերջին 8 տարիների ընթացքում Հայաստանից Թուրքիա ուղևորափոխադրումները աճել են շուրջ 4 անգամ, ասում է Գագիկ Եգանյանը։ 2009-ի համար դեռ տվյալները ամփոփված չեն, 2008-ին մեկնողների և վերադարձողների թիվը գրեթե հավասար է եղել՝ յուրաքանչյուր ուղղությամբ մոտ 64 000 հոգի։ Եգանյանի տվյալներով ցուցանիշը տարեկան շուրջ 20%-ով անշեղորեն աճում է։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի բացումը կհանգեցնի որոշակի աշխուժության, ասում է Եգանյանը, սակայն միգրացիոն գործակալության ղեկավարը չի կիսում այն կարծիքը, թե սահմանի բացման դեպքում ներհոսքը Թուրքիայից Հայաստան կամ հակառակը շեշտակիորեն կաճի։
Չի նշանակում, թե որ սահման հիմա բացի միանգամից միլիոններով գալու են։ Այսօր այդ միլիոններից, եթե անգամ ցանկանային, այսօր էլ կարող են գային։ Այսօր խանգարող բան չկա։ Սա անշուշտ որոշակի աշխուժություն կբերի։ Եթե առաջ մարդիկ ստիպված էին երկար ճանապարհով կտրել, հիմա բնականաբար, եթե ավելի դյուրություն լինի, ավելի ցանկություն կլինի Թուրքիա գնալու։
Եգանյանն ասում է, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամը կրճատեց ընդհանուր ուղևորահոսքերի աճի տեմպերը շուրջ 30%-ով, Թուրքիա ուղևորությունների վրա ճգնաժամը չանդրադարձավ։ Այդ երկիր մեկնողների թիվը չպակասեց։ Փոխարենը Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվն է կրճատվել կիսով չափ այս տարի, շուրջ 30,000-ը մնացել են Հայաստանում։
Ավելի քիչ մարդ է մեկնել, եւ սրանք հիմնականում սեզոնային աշխատանքային միգրանտներն էին, որոնք յուրաքանչյուր տարի վաղ գարնանը մեկնում էին հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմնականում շինարարության սեկտորում աշխատանք կատարելու, եւ ճգնաժամը իր ազդեցությունը թողեց, որ եթե տարվա ընթացքում 60-70 հազար անձ էր մեկնում, ապա այս տարի մեկնածների թիվը մեր գնահատականների համաձայն կիսով չափ կրճատվել է։
Մարտունը Հրազդանից է, արդեն 7 տարի է, ինչ մեկնում է արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան, շինարարություն է անում, այս տարի չի մեկնել, գործ չկա, ասում է։
7 տարի գնացել եմ, այս տարի էլ հարմար չէր, էժան էր, գործ չեմ գնա։
Բայց տարի որ չգնացի, ո՞նց է
հատը։ Ուղարկենք եկար, ուղարկեն էստը չեն կարողան։ Եթե այս տարի սաղ տարին պարավ եմ ունեցել, կետային, ոյց մի գորշ չկան շատ հումվարի 15-ը, միջով ես էտ հումվորից, որից Հայաստանից էլ են գող, կարել ասել ամարը, որ մետեզ մեր գյուղը, կարողա մի 10% տղամար չգտնես, 90% էտ հումվորից, բանագիսնեկան պրամը, տոնքսենարը մետ
Զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանն ասում է, որ իրենց մոտ արտագնա աշխատանքով զբաղվող 1500-ից ավելի մարդ արդեն գրանցվել է որպես գործազուրկ։ Այս տարի արտագնա աշխատանքի չմեկնած շուրջ 30,000 հայաստանցիներից յուրաքանչյուրը թերևս իր միջոցներն է որոնում ճգնաժամային տարին անցկացնելու համար։ Նրանց մի փոքր հատվածն էլ համալրել է հիմնականում նախկին Ռոսիա կինոթատրոնի մոտ գործող աշխատողների Սև շուկան, այսպես կոչված ֆայլաբազարը։ Աբրահամը արդեն մի քանի տարի է ֆայլաբազարում է, ասում է, ճգնաժամն իրենց շարքերը համալրել է նաև արտագնա աշխատողներով, խոպանչիներով։
Շատ շատ ավելացել են։ Մենքան որ ասենք, ոսկե մատեն 7 տարի ամս աղին ճանաչում է, բայց ինձ չեմ ճանաչում։ Այդքան ավելացել։ Կեսը արեստավոր, կեսը բան, որ կեսը Ռուսաստանից, կեսը ստեից։
Սամվելը Սև շուկայում այժմ բանվորի աշխատանք է փնտրում։ Անցյալ տարի փորձել է մեկնել Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի եւ բախվել է աշխատանքային միգրանտներից շատերի համար ծանոթ իրավիճակի, խափել են։
Անցյալ տարի ապրիլին գնացել եմ, այսին հետ եմ եկել Մոսկվա։ Գնացի այնտեղ խափեցին այդ փոդրաճիները, տանում են հասցնում են դե, ծնունդ են չեր, փողը խափում են, չտվեցին, թողեցի հետ եկա։
Ու չնայած ճգնաժամին եւ արտագնա աշխատանքի դժվարին պայմաններին, միգրացիոն գործակալության պետգագիկ Եգանյանն է փաստում, որ Ռուսաստանում երկարաժամկետ աշխատանքի մեկնածները չեն վերադարձել Հայաստան։ Զրուցակիցս Վարդանը նույնն է պնդում։
Հարազը թորոքորս տնեմ, հիմա ասենք դրսում է այն Ռուսաստանում։ Չի ուզում դա։ Ինքը մեքենա վարում, վարորդ։
Իսկ այս տարին չի ազդել որից է կետ, որ հետ գան չի։
Ազդել է, բայց ասենք այն չափով չի ազդել, որ գան ստեղ, ասենք ստեղ բան չկա էլի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները շարունակում են հանրության ուշադրությունը հրավիրել Երևանում կանաչապատ տարածքների անմխիթար վիճակի վրա։ Երևանում վերջին տարիներին կանաչ մի շարք տարածքները անխնակերպով հատվեցին, այս առումով թերևս ամենահնչեղ պատմությունը հաղթանակ զբոսայգում հյուրանոցային համալիրի կառուցման ժամանակ իրականացված ծառահատումներ։ Հայաստանցի բնապահպանները ահազանգում են կլիմայական գլոբալ փոփոխությունները ազդում են նաև հայաստանյան միջավայրի վրա, եւ ամեն մի հատված ծառը էլ ավելի է բարդացնում էկոլոգիական իրավիճակը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած 20 տարիներին օդի ջերմաստիճանը նորմայի նկատմամբ բարձրացել է մոտ 1 աստիճանով ու 6%-ով նվազել են տեղումները։ Կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ 100 տարի անց Հայաստանում ջրային ռեսուրսները կպակասեն 24%-ով։ Հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է հատկապես 2008 թվականի գարունը, երբ գրանցվեցին ամռանը բնորոշ օդի ջերմաստիճան ու տեղումների քանակ։
Ես չեմ համարում Հայաստանի համար դա աղետալի թիվ, ուղղակի որոշակի փոփոխություններ են նախանշում, որին պետք է պատրաստվել եւ միջոցառումն է ձեռնարկել։
Հայաստանում արդեն 2 տարի գործում է կլիմայի փոփոխության կենտրոն։ Կենտրոնի փորձագետ Միխայել Վերմիշևն ասում է, որ անցած 20 տարիներին Հայաստանում ջերմոցային գազերը, այսինքն այն արտանետումները, որոնք նպաստում են կլիմայի գլոբալ փոփոխությանը, 5 անգամ նվազել են։
Բայց պակասացելը ոչ թե ներդնելով նոր լավ տեխնոլոգիաներ, այլ տտեսան լրիվ անկման հետևանքով։
Հայաստանում կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարելու համար միջազգային կազմակերպություններն են միջոցներ ծախսում, մինչև հիմա այդ միջոցներով ուսումնասիրություններ են կատարվել, հաշվարկներ արվել ու երկու զեկույց է գրվել։
Կառավարությունը ընթացիկ խնդիրներով այդքան է զբաղված, որ դրա մասին մտածելը ոնց որ իր համար մեծ բան կլիներ։ Հասկանում եք։ Ինձ թվում է, որ չեն մտածում։ Ու ես տրանս չեմ մեղադրում։ Եթե բարգավաճ երկիր լիներ, ամեն ինչը տեղը տեղին, ու իրանք ուշադրություն չդարձնեին, հա հարկավոր էր ինչ-որ իրանց ստիպել, որ ուշադրություն դարձնեն, բայց հիմա չեն իմանում, որ ցանկը ոնց փակել։
Էկոլուր բնապահպանական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանի կարծիքով Հայաստանում շատ բան անել պետք չէ։ Պարզապես կարելի է եղածը պահպանել, անտառներն ու կանաչ տարածքներն ավելացնելու փոխարեն շարունակում են ծառեր հատել, ասաց նա։ Երևանի հաղթանակ այգու դիմաց էինք, ցույց տվեց Երփեմնի անտառը, որ այսօր շին հրապարակ է դարձել։ Եվ շատ հարուստ մարդկանց տներ են, ինչպես տեսնում եք, երևում է, որ սա շատ թանկարժեք տարածք է։ Այն պարզապես դրել են շինարարության տակ և մարդիկ դրանց ապօրինի են տիրացել, որովհետև սա հասարակական նշանակության տարածք էր, վերցրեցին ու իրենց համար սեփական տներ կառուցեցին։
Зали и построили, сделали себе частные дома.
Պատահական անցորդին հարցրեց.
Դուք հիշում եք, որ ստեղ մի հատ մեծ ստեղ անտառ
է։ Անտառ է ստեղ։ Սենց ծեր սաղանտար։
Որ թվականից սկսել եմ գտել։
Կլին երևի մի 6-7 տարի։
Խիտ անտառ էր, և մեկ ստեղման են գալիս։ Ես այդ շատ լավ հիշում եմ։ Նույնիսկ այստեղ չկար այդ նստարաներ։ Չկար, հա, ուղանկի անտառ էր։
Փողոցի մյուս կողմում բնապահպանը պատմեց, որ իրենց աչքի առաջ են հատել այգու այն հատվածը, որտեղ այսօր Golden Palace հյուրանոցային համալիրն է։ Բեռնատար մեքենաներով տանում էին հատված ծառերն ու դրա փոխարեն շինանյութ բերում։
Наше сопротивление, к сожалению, ничему не привело.
Ցավոք, մեր դիմադրությունները ոչինչի չբերին եւ մեր իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակներում ասացին, որ այս կարգի համալիրների շինարարությունը նպաստում է երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Չկա այդպիսի տնտեսական զարգացում, որին կարող է նպաստել ծառերի հատումը։
Нет такого развития, при котором экономическому развитию способствовала бы вырубка деревьев.
Այս կերպ կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեմը չես առնի, ասում է բնապահպանն ու իր դեղատոմսն առաջարկում։ Երկրում քաղաքականությունը պետք է փոխվի, քաղաքական լիդերներն այս կլիմայի փոփոխությունն ընկալում են միայն որպես բնապահպանական խնդիր, բայց ոչ երբեք իբրև քաղաքականություն։ Հայաստանում որևէ քաղաքական գործ չի գործնեության ծրագրում, որևէ հիշատակում չի եղել այս կարևորագույն խնդրի մասին։
Но мы это слово глобальные изменения климата слышим от ведущих политических лидеров держав.
Բայց այդ բառը կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, մենք լսում ենք երկրների առաջին դեմքերից Բարակ Օբամայից, Վլադիմիր Պուտինից եւ Դմիտրի Մեդվեդևից։ Մենք լսում ենք Տոնի Բլեյերից, շատ-շատերից ենք լսում ու ժամանակն է, որ մեր քաղաքական գործիչներից եւս լսենք այդ մասին։
Настало время, когда мы должны их услышать и от наших политических лидеров.
Հայաստանում կլիմայի փոփոխությամբ զբաղվող փորձագետները հաստատում են, որ հասարակությունը բավարար իրազեկված չէ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների մասին։
Որոշ չափով եղանակը աստիճան երևի տակացել է, ավելի տաք է դարելու, քան 10-15 տարի առաջ։
Իսկ անհանգստացնում ա դա դե։
Չէ, աբսոլյուտնա։
Դենց շատ ուշ չեմ դարձնում, ուղղակի փորձում եմ ապրել այսօրվա օրով, ու ինչ-իս մա թողնի։ Այդ իմ համար ասենք բան չի էլի գլոբալ տակացում, ես իմինչ, ու ինչ որ ամեն ինչի սկիզբն ունի այն վերջ, ինչ լինի լինելու է, ապրեք այսօրվա օրով ու թեթև։
Ես գտնում եմ, որ դա լրիվ սուտ է։
Մի ուրիշ բնակիչ ասաց. Ես գիտեմ, որ դա բիզնես է։ Մարդիկ փող են աշխատում գլոբալ տաքացման անվան տակ։ Ահա եւ վերջ։
Я знаю, что это дело бизнеса. На глобальном потеплении делают огромные деньги. Вот и все.
Գլոբալ տաքացումը մեր պես դեռան երկիրը առաջին չի ազդի եւ քուշել կազդի, եթե լինել։ Մենք միջին մարտակը ծովի մակերևույթից 1000 մետր ենք։ Ինչեւ մեզ հասնի ոչ, մենք դեռ կապենք։
Հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնը կանխատեսում է, որ Հայաստանում ընթացիկ ձմռանը եւս օդի ջերմաստիճանը 1-2 աստիճանով բարձր կլինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառայատումների թեման շարունակելով տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ իրավապահները փորձում են պայքարել ապօրինի անտառատումների դեմ, թեև լուրջ հաջողություններ չկան։ Պատճառը տեղացիների պնդմամբ մարդկանց ու միջոցների բացակայությունն է։ Մարզի իշխանությունները անկեղծորեն խոստովանում են, անտառապահները ոչինչ չունեն, ոչ զենք, ոչ ձի, ոչ էլ օգնական։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Լորեի անտառներում ապօրինի հատումների առնչությամբ այս տարի 6 քրեական գործ հարուցվեց։ 6-ն էլ անտառը պահպանողների նկատմամբ։ Այս տարվա ցուցանիշների համաձայն անտառհատման 40 դեպք է արձանագրվել Լորեում, հատվել է շուրջ 700 ծառ, արդյունքում պետությանը հասցվել է ավելի քան 25 միլիոն դրամի վնաս։ Վերջին դեպքը Վահագնի անտառտնտեսության անտառապահ Կամոակուլյանի դեպքն էր, անտառապահը արժեքավոր ծառեր էր հատել։ Հայ անտառի գուգարք մասնաճյուղի տնօրեն Անատոլի Մխիթարյանի արդեն նախկին աշխատողը 3 տարվա ազատազրկման ենթարկվեց։
23 միլիոն ոչ գիտեմ ինչքան էլի կա էլ ինդեկտիվ դատապարտվել է եւ այդքան պետք է վնասի փոխատուցում անի գույքին նկատմամբ կալանքը չի համ
որն է պատճառը, որ թեև կառավարության մակարդակով խոսում են անտառի պահպանման ու անօրինական հատումների դեմ պայքարի մասին, բայց անտառում կացինը շարունակում է իր գործը։ Լոռոմարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանի կարծիքով ապօրինի հատումներն ըստ իրենց իսկ ուսումնասիրությունների կատարվել են այն տարածքներում, որտեղ հատումները թույլատրված են եղել։
Հիմնականում այսօր ոնց են տեղափոխում ապօրինի փայտանյութը, դուրս բերված օրինական, դուրս բերված հաստատվող փայտանյութը արագ տեղափոխում են, ասենք Գյումրի կամ այլ վայր, վերադառնում են, ձեռք են բերում ապօրինի փայտանյութ եւ այն հաստատվում նոր տեղափոխում։
Փաստորեն հայ անտառի հատկացրած օրինական հատումների քողի տակ կատարվում են նաև անօրինական գործողություններ։ Այդ դեպքում ինչու իրավապահմանները չեն ուժեղացնում վերահսկողությունը։
Այդ հարցը քննարկվել է իմ եւ հայ անտառի գլխավոր տնօրենի հետ, որպիսի պարտադիր փայտանյութի բաց թողնման օրը եւ ժամը նշվի այդ փաստաթղթի վրա։
Բնապահպանական տեսչության Լոռոմարզային տարածքային բաժնի պետի տեղակալ Արսեն Դարչինյանը դատախազի կարծիքը ոչ կիսում, ոչ էլ հերքում է։
Դժվար է եւ համաձայնվել է եւ ժխտել է փաստը։ Պատահում է կանգնեցնում ես մեքենան, փաստաթուղթն ունի ձեռքին 10-15 մետրի դուրս գրված փայտանյութի փաստաթուղթն ունի 3 օր առաջվա ամսաթվով։ Ասում ես ինչի է 3 օր առաջվա ամսաթվով այսօր ես տեղափոխում փայտը, մեքենան փչացած կանգնած է եղել։
Հուսուգելը
հնարավոր չի։ Գործերը մենք ուղարկում ենք հիմնականը իրավապահ մարմիններին, նրանք են քննություն վարեն պարզը, դա իրոք համապատասխանում է իրականությանը, թե այդ նույն փաստաթղթով այդ վարորդը երկրորդ անգամ տեղափոխում։ Իհարկե կար այդ ձևի դեպքեր էլ եղել։
Հայ անտառի գուգարք մասնաճյուղի գլխավոր անտառագետ Գագիկ Ամիրյանը նման դեպքերը չի բացառում։
Արգելված, այո, հնարավոր։ Եվ արգելվածը եւ օրինականը շատ հնարավոր է, որ չեմ բացառում, իսկապես այդպիսի դեպքեր եղել են, որ ավտոմեքենան է փչացել, անձրևի եղել, պարզապես չեն կարողացել, ու դա կասկածանքի առիթ է տվել։ Անձամ ինձ հետ էլ այդպիսի բան պատահել, բայց ես չեմ կարողացել ապացուցել, պարզապես չեմ կարողացել, որովհետեւ օրենքը անկատարել։
Ամիրյանը կարծում է, որ օրինական փաստաթղթով անօրինական հատումները բացառելու տարբերակներից մեկն էլ ենթաօրինսդրական ակտերի կատարելագործումն է։ Անտառագետի ներկայացրած հաջորդ պատճառն այսպես կոչված ինքնապատրաստման եղանակով ծառահատման արգելումն է, այսինքն հարկ է փոփոխելով անտառային օրենսդրությունը բնակչությանը թույլ չտալ, թեկուզ անտառապահի ներկայությամբ օրինական հատում կատարել։ Անտառի պահապաներն իրենք պետք է դա անեն, բայց ոչ այդքան անտառապահ ունեն, ոչ էլ հնարավորություն։
Դե մի անտառապետը ո՞ր մեկին հսկի։ Դե մի ճիշտ խոսանք, էլ ո՞ր մեկին հսկի անտառապետը։ Անտառապետը կամ անտառապահ։ Չէ՞ որ այդ ենթադրենք այդ թվերը թույլատրման պահաճնում է։ Պահաճնում կամ մեկ անտառապահ։
Պահաճը ինչքան հեկտար կարա լինի։
Ինչի՞։ Դե ինչին է 500-600 հեկտար։
Մի մարդ կարա այդքանը հսկի սկապի։
Տեղ կա, կարող է հսկի, տեղ կա, որտեղ օրոգրաֆիկ պայմանները, աշխարհագրական դիրքը ենթադրում են հեշտությանը հսկելու, բայց մեծամասնությունը շատ դժվար է, որտեղ ճանապարհները շատ են։
Անտառի պահապանները չունեն հնարավորություն անտառ իսկապես պահպանելու։
Պահաճյուն ունենք 1000 հեկտար։ Ինքն էլ մեքենա չի, ինքը ձի չունի, ինքը ոտնաման չունի, ասենք ասենք, ձենք չունի, մենք ոչինչ բան չունենք։ Մենք անգամ բեզացողոտ չունենք։
Անտառագետի կարծիքով, քանի դեռ վերացված չեն անտառհատման պատճառները, անտառում կշարունակվեն անօրինական հատումները։
Են որ մեկն է թույլ տվել, ոչ մեկն էլ թույլ չի տվել, բայց կտրում են, չէ՞, ու այնքան կկտրեն այս անտառը, ինչքան որ պետք է կտրեն, ցավոք սրտի։ Վերին խավը իհարկե բենզասողոցը ձեռքին երբեք չի գնում անտառ, էլի օգտագործում են ներքին խավը։ Եթե ինձ հարցնեք, նախ պետք է պատճառներ ծնող հանգամանքները վերացնել։ Այս է ամենակարևորը։ Իսկ պատճառներ ծնող հանգամանքները շատ են։
Նույն Վահագնի անտառտնտեսության 14 պահաճյուղերը անտառապահ չունեն։ Ցածր աշխատավարձով մարդիկ խուսափում են պաշտպանել անտառը, պատասխանատվություն կրելով նաև ուրիշի անօրինական հատումների համար։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մի քանի տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունն այսպես կոչված կադաստրային համաներում հայտարարեց խոստանալով որոշակի վճարի դիմաց գրանցել բոլոր անօրինական շինությունները։ Այդ ժամանակ կադաստրի կոմիտեի տեղական բաժանմունքներում այնպիսի հերթեր գոյացան, որ կառավարությունը ստիպված էր անօրինական կառույցների գրանցման վերջնաժամկետը մի քանի անգամ երկարաձգել։ Այսօր ահա կադաստրի տեղական բաժիններում կրկին հերթեր են, թե ինչու փորձել է պարզել Հովանես Շահոյանը։
Կառավարության նարանթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Էրեբունի տարածքային ստորաբաժանման մուտքի մոտ հանդիպեցի երկու կնոջ, որոնք բարձրաձայն դժգոհում էին ստորաբաժանման աշխատանքից, ասելով, որ փաստաթղթերը սահմանված ժամկետներում չեն տրվում։ Նախ խուսափեցին ձայնագրվել, հետո համաձայնեցին, խնդրելով, որ իրենց անունները ռեպորտաժում չնշեմ։ Հավելեցին, որ վախենում են կադաստրում գործերն էլ ավելի ձգձգեն։
Վախ եւ առաջ երկու տարի առաջ գործերս տվել եմ քաղաքապետարան, այնտեղի ճարտարապետների մոտ, այնտեղից այնտեղ։
Ինչ խնդիր։
Մի կերպ տունը սեպականացնելու համար երկաթգծի են հին շենքերն, որից հետո ուրեմն մի կերպ հազիվ տեղակալի մոտ եմ մտել Արոյան կարձեմ, դա ինձ ընդառաջեց, եկել ասեղ մի ամիսա տանումը բերում են ինձ։
Այս քանի օր է նախատեսված դրա։
Նախատեսված 3 օր, շատ շատ մի շաբաթ։
Բայց ամիսներով
կարող։
Ամիսներով, ես չգիտեմ, մի անգամ ասեց դոկումենտա պակաս, ինչ որ ինձ ուղարկեցին Մարաշի կադաստր, ես Մարաշից գործեմ ցավը տանեմ, Տիգրան Մեծում եմ գրանցված, հիմա էլ եկել եմ, էլի չկա, այսօր վաղը, այսօր վաղը, այս տաքսիներին լերը փոխտալով։
Մյուս զրուցակիցս ասաց, թե հույս չունի, որ ի վերջո իր բնակարանի հետ կապված թղթաբանության հարցը կլուծվի։
Ես էլ բնակարանը սեփականաշնորելու հարցով արդեն տարուց ավելի ես գնում գալիս եմ ըստեղ։ Հասարակ հիմա էլ, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է քաղաքապետարանի որոշումը գլխավոր հատակագիծը, հասարակ պատճառներ, վերջին անգամ էլ եկա, որ պիտի անձնագիրը վերցնեմ, ինչ որ կոորդինատների աննշան տարբերություն, նորից ուղարկեցին ճարտարապետի մոտ, ճարտարապետն ասավ, եթե վերաբերմունք ցույց տայիք, սրա համար ստեղ չէին ուղարկի։ Ես արդեն հոգնել եմ, գիտեք, հարազատ վայր է դարձել ես, որ չէ ինձ համար։
Քաղաքացիների դժգոհություններն ու բողոքները շարունակվեցին արդեն կադաստրի Էրեբունի տարածքային ստորաբաժանման շենքում։ Գրանցման բաժնի պետի տեղակալի մոտից դուրս եկած քաղաքացին եւս դժգոհ էր ու բարկացած։
Ամսի 9-ին գրել եմ փողը մուծը։ 4 աշխատանքային օրում պետք է վկայականը ստանամ։ Այսօր ամսի 18-ն է։ 9-ից 18-ը 2 աշխատանքային օր հանենք, 8 օր, 8 օրը վկայականը չկա։ Անհետ նորից ժամ 4-ին արի։
Ինչի
համար։ Ես շատ գիտեմ, ասել եմ, պատճառ կտամ, ինչի համար։
Ինչա դա, ինչ
սեփականաշնորհ վկայական։ Փողի փողը մուծել եմ, օբյեկտ առել եմ։
Պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցի ստորաբաժանման գրանցման բաժնի պետի տեղակալ Սեդրակ Ֆիդանյանին։
Որպես ասում են, չենք ուշացնում։ Ժողովության պատճառը հիմնականում քաղաքացիների իրավական դաշտին չտիրապետելն է։ Ժողովրդի մեջ շրջանառվային բառը, որ մենք տանում բերում ենք, բայց մենք իրանց երբեք չենք տանում բերում։ Հաճախ են լինում քաղաքապետարանից եկած գլխավոր հատակագծերը որոշումներում լինում են թերություններ։ Հիմնականում գլխավոր հատակագծի վրա կոորդինատների անհամապատասխանություն։ Իսկ մերժման հիմնական պատճառը լինում է կոորդինատների անհամապատասխանություն, որը մենք հետո նորը տալիս ենք, իսկականը ճիշտը տալիս ենք, այսպես ասած, օգնում ենք քաղաքացին, քաղաքացին գնում է քաղաքապետարան, դիմում է գրում, փոխում է, նոր կոորդինատներ գալիս գրանցում է։
Հենց դա էլ կարող է ամիսներ տևել, բայց ոչ կադաստրի մեղքով, վստահեցնում է Պաշտոնյան։
100-ից չասեմ 90-ը, մոտ 70-80% կոորդինատները սխալ են գալիս։ Թե համակարգների տարբերությունը չգիտեմ ինչ պատճառներով, բայց երբ որ մենք տեղադրում ենք կոմպյուտերով նայում ենք կոորդինատները անպատասխան։ Մի գույքի կոորդինատները համընկնում են մեկ այլ գույքի հետ։
Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության պետ Արսեն Լալայանցը մեզ հետ զրույցում խոստովանեց, որ կոորդինատների սխալներ իսկապես լինում են եւ բացատրեց, թե ինչու։
Քաղաքապետարանն ի սկզբանե աշխատում է մեկ այլ կոորդինատային համակարգում։ Կադաստրը մոտ 2 տարի անցել է միջազգային VGS 84 համակարգին։ Համակարգերի մեջ զգալի տարբերություն կա, նա չեն համապատասխանում իրար, եւ կար պայմանավորություն, որպեսզի քաղաքապետան եւս անցնի այդ VGS 84 համակարգին, որպեսզի կոորդինատները դրվեն նույն համակարգում, այդ հակասում չառաջանա։ Իրական խոսքը գնում է նույն հողամասի մասին, նույն տան մասին, ուղղակի տեղադրելու ժամանակ կոորդինատան ցածը շեղած է, երբ որ նույն համակարգում չեն աշխատում։
Արսեն Լալայանցի խոսքով պայմանավորվածություն կար, որ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն մինչև այս տարվա նոյեմբերի 1-ը քաղաքապետարանին տրամադրեր նույն համակարգը, որով ինքն է աշխատում, սակայն մինչ օրս չի տրամադրել։ Ըստ Լալայանցի, կադաստրի հետ եղել է նաև նախնական պայմանավորվածություն, որպեսզի չմերժվեն այն քաղաքացիների դիմումները, որոնց գործերն առնչվում են կոորդինատների հետ։ Սա այսօր հնչած միակ փոխադարձ մեղադրանքը չէր։ Կադաստրի Էրեբունի տարածքային ստորաբաժանման գրանցման բաժնի պետի տեղակալի խոսքով քաղաքացիներին տրամադրելիք փաստաթղթերի ժամկետները երբեմն խախտվում են նաև հետևյալ պատճառով։
Ես վերջին ժամանակները բավական շատ եղավ, ասենք ես սեփականության իրավունքի ճանաչում երկաթ գծից այսքան հեռավորության վրա, կավոր ջրանցքի վրա, որը սպասարկման գոտի ունի 3-ից 5 մետր, ջրանցքի վրա հատկացումա կատարվում, որոնք իհարկե ճշտման խնդիրներ ունեն վերադասի եւ համապատասխան գերատեսչությունների հետ։ Այսօր երկաթ գծը սպասարկում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը այսօր ասում ախպերես երկաթ գծի մոտիկ մի տվեք այդ մարդկաստանը, բայց մենք տվող մարմին չենք, մենք գրանցող մարմին ենք։
Ֆիդանյանի խոսքով տվող մարմինն այս պարագայում քաղաքապետարանն է, որի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության պետ Արսեն Լալայանցը հակադարձեց, թե
գրանցող մարմինը վերստուգիչ մարմինի դերատանում նման հայտարարություն արել։ Այսինքն կադաստրի տեսուչն է որոշում քաղաքապետը սխալ է կատարել, թե ոչ։ Նա այլ մասնագիտություն ունի, այստեղ այլ մասնագետներն աշխատում են հողատարածման մասնագիտությամբ։ Եթե նման խնդիր կան, ոչ թե քաղաքացին պետք է մերժել, ես կարծում եմ դա ունի այլ լուծում։ Բայց գրանցի ահազանգի համապատասխան ստուգող մարմինն է, որ նման բանը կատարի, ոչ թե բնակչի մերժի վերսակողնան նման պատասխանություն, որ քաղաքապետը սխալ որոշում է տվել։
Եվ այս բյուրոկրատական քաշքշուկների արդյունքում քաղաքացին ընկնում է երկարատև շրջապատույտի մեջ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Ղարաբաղում գործող թերևս ամենահայտնի երաժշտական դպրոցը Փակման Եզրին է, Շուշիում գտնվող ուսումնական այս հաստատությունը բացվեց Սփյուռքից ուղարկված նվիրատվությունների շնորհիվ քաղաքի ազատագրումից բառացիորեն մի քանի ամիս անց այսօր, սակայն նվիրատվությունները կտրուկ նվազել են և դպրոցի ղեկավարությունը ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու նոր ուղիներ է որոնում, առաջարկներից մեկը մասնավոր դպրոցի պետականացումն է։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Շուշի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցը ծանր կացության մեջ է։ Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով Սփյուռքահայ որոշովանավորներ ի վիճակի չեն շարունակել դպրոցի ֆինանսավորումը։ 1992 թվականից գործող Դանիել Ղազարյանի անվան ոչ պետական դպրոցի հիմնադիր և տնորեն Կարեն Ղարիբյանն ասում է, որ հովանավորների ֆինանսական օգնության կրճատման պատճառով դպրոցում բացասական փոփոխություններ են սպասվում։
Երբ որ ես եկա այս դպրոցը բացելու, ինձ խելառի տեղ դրեցին, ասելով, որ ոնց կարող ես տեղ անել, այսինքն հիմա ժամանակը չի։ Բայց շարունակեցինք, հիմա այսօր եկել ենք, միտեղ ենք հասել, որ դարձավ իրական դպրոց և կշիռ ունի հանրապետության մեջ։ Միշտ մենք փորձում ենք քիչ ծանրաբեռնել կառավարությունը, պետությունը, որտեղ ի վիճակի չէ այն ժամանակներում, 2, 3, 4, 5 թվականներին։ Բայց այսօր եկել է մի պահը, որ մեզ պետք է, որ պետությունը, կառավարությունը սատարի, հոգատարությունը ցուցադրի։
Ժամանակավոր օգնության խնդրանքով Կարեն Ղազարյանը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարարությանը։ Նրա խոսքերով նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը միայն առաջարկել է դպրոցը դարձնել պետական, այդպիսով կրճատելով ֆինանսավորումը։ Կրթության և գիտության նախարարի փոխարեն մեզ հետ խոսեց Սլավա Ասերյանը, ով էլ միայն ասաց, որ Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցի հետ կապված որևէ պրոբլեմ չկա։
Հավանաբար մենք ցանկացած հարցում ենք դպրոցի տնօրինությանը աջակցում ենք եւ ընդունում ենք, որ առանձին դժգոհություն իհարկե այս առումով հարաբերությունների առումով չկա, ինչպես որ մեր կոնկրետ մենք դպրոցի նկատմամբ ոչ մի դժգոհություն չունենք։
Կարեն Ղարիբյանի համոզմամբ դպրոցը պետական դարձնելը կնշանակի հետնահանջ։
Այսօր մենք պրոբլեմ ունենք աշխատավարձի հարցն է, որ ես փորձում եմ համոզել կամ բացատրել պետության, ասենք վարչապետից սկսյալ, պաստորեն այսօրվա վիճակով ես ի վիճակի չեմ ոչ մի ձևով լրիվ պրոցեսը պահպանել ֆինանսական իմաստով։ Դրա պատճառով մենք կամ պետք է հետ նահանջանենք, հետ նահանջնել ես չէի ուզենա այսքան ժամանակ մեր աշխատանքները անելու։
Ռմբակոծված տների ու հրդեհված շենքերի փողոցում Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցից լսվում են երաժշտության հնչյուններ ու երեխաների աղմուկ, Շուշին դեռևս անհամապատասխան վայր է նման դպրոցի համար։ Այս դպրոցում սովորող աշակերտները մինչև երեկոյան ժամը 6-ը բացի սովորական դասերից հաճախում են երաժշտական դասերի, յուրաքանչյուր աշակերտ սովորում է նվագել 2 գործիք։ Աշակերտները դպրոցում նախաճաշում և ճաշում են։ Կարեն Ղարիբյանի խոսքերով դպրոցը պետական դարձնելու դեպքում կառավարությունը չի ապահովի աշակերտների 2 անգամյա սնունդը, ինչպես նաև աշակերտները կզրկվեն մի շարք այլ հնարավորություններից։ Շողիկ Պետրոսյանն ասում է, որ իր 4 երեխաները հաճախում են այս դպրոցը, քանի որ երեխաների դպրոցում ծնվելն իրենց ընտանիքի համար մեծ օգնություն է։
Այստեղ շատ գոհ ենք, ուշադրությունը այստեղ շատ մեծ է ուսուցիչներին, այստեղ ծնվում են օրեկան 2 անգամ, շատ կարևոր է, ասենք բազմաերեխաների համար օգնությունը։
Այսպիսով, ինչպես ասում է Կարեն Ղարիբյանը, դպրոցն անելանելի վիճակում է հայտնվել և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն էլ չի ուզում փոխարինել Սփյուռքահայ բարերարներին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Կոպենհագենում ավարտին է մոտենում կլիմական գլոբալ փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաժողովը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե հեղինակավոր կազմակերպությունն արձանագրում է, որ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները 2009-ին անշեղորեն աճում էին։ Էկոնոմիստ հանդեսի մասնագետները անդրադառնում են Ադրբեջանում ստեղծված զգացությանը, իսկ մոսկովյան հեղինակավոր Լևադայի կենտրոնն էլ հրապարակել է Ռուսաստանի ղեկավարների վարկանիշի մասին նոր հետազոտության արդյունքները։ Այս ամենը մոլորակ հանդեսում այն ձեզ կներկայացնեն Աննա Իսրայելյանը, Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հասմիկ Սմբատյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանական էկոնոմիստ Intelligence Unit-ը հրապարակել է Ադրբեջանի վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը։ Աստղիկ, ինչ մանրամասներ կպատմես այս զեկույցից։
Ադրբեջանի վերաբերյալ 2009 թվականի տարեկան այս զեկույցը հիմնականում երկրի տնտեսական քաղաքականության ճգնաժամի պայմաններում ձեռնարկած քայլերին նաև տնտեսական աճին է անդրադարձ կատարում, սակայն խմբի հետազոտողները նաև Ադրբեջանի վարած արտաքին քաղաքականությանն են անդրադարձել գրելով. Հայաստանի հետ արձանագրություններ ստորագրելու Թուրքիայի մտադրությունը կսրի լարվածությունը Ադրբեջանի և նրա վաղեմի դաշնակից Թուրքիայի միջև։ Ադրբեջանը նրանց գնահատմամբ մտահոգված է հատկապես այն փաստով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման համար ադրբեջանական գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերումը այլևս իբրև նախապայման չի դիտարկվում։ Խմբի անդամները ակնհայտ են համարում, որ հայ-թուրքական այս ջերմացմանն ի պատասխան Ադրբեջանը այժմ ավելի բաց է լինելու Ռուսաստանի առաջարկների համար գազ գնելու առումով։ Economist Intelligence Unity մասնագետները կարծում են, որ Ադրբեջանը պայքարելու է, որպեսզի կարողանա ամրագրել այնպիսի մի համաձայնագիր, որը Ռուսաստանին կստիպի կյանքի կոչել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տված խոստումները։ Այնուհանդերձ 2009 թվականի հունիսին և հոկտեմբերին ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնցով Ադրբեջանը պարտավորվում է 2010-ից սկսած գազ վաճառել Ռուսաստանին, ճնշման առիթ է Թուրքիայի վրա, ծրագիր, որը հավակնում է դառնալ Եվրոպա-Կասպյան նավթի տարանցիկ փոխադրման հիմնական երկիր, կարծում են զեկույցի հեղինակները։
Իսկ ամփոփելով արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հատվածը,
Աննա, ամփոփելով այս հատվածը կարելի է ասել, որ նրանց կարծիքով Ադրբեջանին դժվար կլինի հավասարակշռել առաջիկայում իր արտաքին քաղաքականությունը։ 2008-ին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ցակած հակամարտությունից հետո ստեղծված իրավիճակի և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ֆոնն են հաշվի առնում մասնագետները, նաև Ռուսաստանից և Արևմուտքից նրա էներգետիկ պաշարների նկատմամբ հավասար կարելի է ասել աճող հետաքրքրությունը։ Խմբի մասնագետների համոզմամբ Ադրբեջանի իշխանությունը դեռևս կարողանում է զգուշավոր քաղաքականություն վարել դիվանագիտորեն չկորցնելով և Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ ունեցած ռազմական ու տնտեսական կապերը, համագործակցությունը, բայց հիմա կարող է ընկնել Արևմուտքի կողմից ճնշման տակ նոր էներգետիկ ծրագրերին միանալու առումով պահանջներ և ճնշումներ կլինեն նույն ձևով նաև Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Իր հետ առավել մոտ տնտեսական կապեր հաստատելու դիմաց արևմտյան առաջարկները մերժելու համար։ Այս առումով բրիտանական կազմակերպությունը կարծում է, որ առաջիկայում արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռելու առումով վական դժվար է լինելու Ադրբեջանի իշխանություններին։
Շնորհակալություն Աստղիկ, իսկ այժմ անդրադառնանք մեկ այլ զեկույցի։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն ևս հրապարակել է իր տարեվերջյան ամփոփիչ զեկույցը, ըստ որի 2009 թվականին աշխարհում առնվազն 68 լրագրող է սպանվել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող հանգամանքներում։ Սա կոմիտեի մինչ այժմ արձանագրած ամենաբարձր տարեկան ցուցանիշն է։ Հասմիկ, ինչով է պայմանավորված այս ցուցանիշը։
Աննա, այս ցուցանիշը փաստորեն ավելի քան 60%-ով գերազանցում է նախորդ 2008 թվականի ցուցանիշը, երբ գրանցվել է լրագրողների սպանության 42 դեպք։ Այս աննախադեպ ցուցանիշը գրանցվեց Ֆիլիպինների հարավում այս տարվա նոյեմբերի 23-ին ընտրաշավի շրջանում լրատվամիջոցների ավելի քան 30 ներկայացուցիչների զանգվածային սպանության դեպքից հետո։ Զեկույցն արձանագրել է, որ 11 լրագրող զոհվել է ռազմական իրադրության կենտրոնում գտնվելիս, 7-ը վտանգավոր իրադարձություններ լուսաբանելիս, ինչպիսիք են ոստիկանական հարձակումները կամ բողոքի ցույցերը, սակայն դեպքերի 3/4-ը զեկույցի հաշվեհարդար է լրագրողների հետ նրանց կատարած աշխատանքի համար, ինչպես նշում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մար Maria Salazar Ferron.
An average 3 journalists are killed every month.
Միջին հաշվարկներով ամեն ամիս սպանվում է 3 լրագրող, դրանց ճնշող մեծամասնությունը տեղի լրագրողներ են, որոնք լուսաբանում են տեղական իրադարձությունները. Սպանված լրագրողների ճնշող մեծամասնությունը, առնվազն 70%-ը, մարդասպանների թիրախ է դառնում իր հնչեցրած քննադատության համար, ասում է փորձագետը. Աշխարհի այնպիսի մահաբեր երկրների շարքը, ինչպիսիք են Սոմալին, Շրի Լանկան, համադրում են դեմոկրատական կառավարման համակարգով այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Մեքսիկան, Կոլումբիան և Ֆիլիպինները, տարակուսանքի հայտնում Մարիա Սալազար Ֆերոն։ Կոմիտեն նաև արձանագրում է, որ մահվան դեպքերի կեսից ավելին 56%-ը տպագիր մամուլի ներկայացուցիչներ են։ Տպագիր մամուլը շարունակում է առաջին գծից լուսաբանել վտանգավոր իրադարձությունները։ Ամենալուրջ խնդիրը, սակայն, ըստ զեկույցի հեղինակների, այն է, որ մարդասպանները մնում են անպատիժ։ Լրագրողներին սպանողների մեծ մասը արդարադատության առջև չի կանգնում, պատասխանատվության չի ենթարկվում, կառավարությունը խղճուկ հետաքննություն է անցկացնում, քանի որ կամ նրանք ներգրավված են այդ սպանության մեջ, կամ նրանց համար առաջնային չէ լրագրողների սպանության գործերի բացահայտումը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի անպատժելիության ինդեքսի համաձայն կան երկրներ, որտեղ անպատժելիությունը առավել տարածված է, բայց անպատժելիություն է ամենուր։ Մարիա Սալազար Ֆերոյի խոսքով, երբ լրագրողը սպանվում է և մարդասպանները չեն բացահայտվում, այլ մնում են անպատիժ, սա դառնում է հաղորդագրություն մյուս լրագրողների համար, և անպատժելիությունն իր հետ բերում է գրաքննություն։ Գրաքննությունը վտանգում է ազատ մամուլը, իսկ առանց ազատ մամուլի չի կարող լինել ժողովրդավարություն, ընդգծում է լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի փորձագետը։ Եվ վերջում անհավելեմ, որ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով 1992 թվականից մինչ այսօր աշխարհում սպանվել է 795 լրագրող։
Այժմ անդրադառնանք մեկ այլ թեմայի, որ համընդհանուր մտահոգության առարկա է։ Կոպենհագենում անցկացվում է կլիմայի հարցով գագաթնաժողով, որտեղ մասնավորապես քննարկվում է մոլորակի ջերմացման հարցը։ Գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահը և բազմաթիվ այլ երկրների ղեկավարներ։ Արմեն, կներկայացնես ի վերջո ինչ է այս քննարկման էությունը։
Աննա, քննարկման էությունը շատ համառոտ, այսպես ասեմ, մենք բոլորս տեսել ենք տասնյակ սարսափ ֆիլմեր, որտեղ մոլորակի հետ վատ բաներ են պատահում, երկրաշարժեր, երաշտ, ջրհեղեղ, այս սարսափները իրականում կարող են պատահել ինչ որ մի ապագայում, եթե մարդկությունը չփրկի կլիման։ Սա են պնդում գիտնականները, կան գիտնականներ, ովքեր պնդում են, որ այդ ամենը իրականում գոյություն չունի, բայց գիտնականների մեծ մասը պնդում է, որ իսկապես շատ վտանգավոր է ջերմոցային էֆեկտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հորդորել է համատեղ ջանքերով լուծել այդ խնդիրը, ընդունել համաձայնագիրը, նույնիսկ եթե այն ունի թերություններ։ Կոպենհագենում հիմա պատային իրավիճակ է, բոլորը այն իմաստով, որ չեն կարողանում համաձայնեցնել այն ֆինանսական հատկացումները, որոնց նպատակն կանխել հետագա աճը, օգնել այն երկրներին, որոնք արդեն տուժել են այդ ամենից։ Բնապահպանները ասում են, որ հիմնականում երկու խոշոր երկիր կա, որոնք ապահովում են, այսպես ասած, արտանետումների կեսից ավելի, դա Չինաստանն է և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եթե շատ պարզ լեզվով ասենք, հետևյալն է. տնտեսական աճը բոլոր երկրները փորձում են զարգացնել և ավելացնել, բայց ինչպես անել, որ և աճը լինի, և արտանետումների ծավալը նվազի։ Չէ՞ որ եթե նվազի ծավալը, այսինքն դա նշանակում է, դու զսպում ես քո տնտեսական աճը և իրականում դու սկսում ես տուժել դրանից։ Ուրեմն դրա համար պետք է ինչ անել, պետք է նոր տեխնոլոգիաներ, էներգիայի ալենտրանքային աղբյուրներ, բնական պաշարները խնայող տեխնոլոգիաներ, ինչը բոլորը հասկանում են, որ սարսափելի մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Խոսքը առնվազն 100 միլիարդ դոլարի մասին է տարեկան, բայց ոչ բոլորն են պատրաստ ֆինանսապես օգնել և նվազեցնել իրենց տնտեսության աճը։ Եվ այսօր Օբաման ասել է.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger. All of you would not be here unless you, like me, were convinced that this danger is real. This is not fiction, it is science.
Մենք Կոպենհագեն ենք ժամանել, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը մարդկության համար մեծ վտանգ է դարձել։ Ոչ դուք, ոչ էլ ես այստեղ չենք լինի, եթե չհամոզվենք, որ դա իրական վտանգ է։ Սա ֆանտաստիկա չէ, սա գիտական իրողություն է, ասել է Օբաման։ Տվյալ պահին բանակցությունները շարունակվում են և հնարավոր արդյունքի մասին մենք կարող ենք խոսել արդեն վաղը։
Ռուսաստանյան Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել երկրի ղեկավարների վարկանիշի վերաբերյալ։ Վերջին շրջանում արձանագրվել էր Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշի աջ և Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշի անկում։ Ազա Բաբայանը մանրամասները ներկացնում այս նոր հարցման վերաբերյալ։
Լևադա կենտրոնի անցկացրած նոր հարցում նստեղության անակնկալի չի վերել։ Ռուսաստանցիների մեծ մասը նախկինի պես ամենից շատ վստահում են երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Նրան վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 48%-ը, իսկ ահա երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին վստահում է հարցվածների 37%-ը։ Երրորդ հորիզոնականում է ոչ ոքու չեմ վստահում պատասխանը։ 12-ական տոկոս հավաքել են Սերգեյ Շոյգուն և Վլադիմիր Ժիրինովսկին, իսկ 8% հավաքել է Գենադի Զյուգանովը։ Մյուս քաղաքական գործիչներից ռուսաստանցիները նշել են Սերգեյ Լավրովի և Գենի Պրիմակովի, Յուրի Լուշկովի անունները։ Միակ արտասահմանցին այս ցուցակում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է, ով հավաքել է 3%։ Հետաքրքիր է, որ հարցված ռուսաստանցիների 15%-ը պատասխանել է, որ ընդհանրապես չի հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Եթե նախագահական ընտրությունները լինեին առաջիկա Կիրակի օրը, ում կտայիք ձեր ձայնը հարցին, 27%-ը նշել է վարչապետ Պուտինի անունը, իսկ 24%-ն ասել է, որ չգիտի։ Դմիտրի Մեդվեդևը հավաքել է 18%։ Փաստորեն Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը առնվազն 10%-ով բարձր է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշից։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասն էլ պնդում են, որ նախկինի պես որոշումներ Ռուսաստանում կայացնում է ինքը ազգային առաջնորդ, նախկին նախագահ և գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Աստղիկ Բեդևյանը, Հասմիկ Սմբատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Ազա Բաբայանը։ Մոլորակը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։